إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمة الإسلام suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng Ibnu Abbas di atas keledainya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya beberapa wasiat dan petuah. Beliau bersabda kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Beliau bersabda, ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummata law ijtama'u 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه الترمذي. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Abbas, wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah di hadapanmu. Bila kamu minta, hai anak, mintalah hanya kepada Allah. Bila kamu isti'anah, minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ketahuilah, hai anak, bahwasannya apabila umat manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat pada diri kamu, mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan jika mereka semua bersatu padu untuk mencelakakan kamu, mereka pun tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan kepadamu. Pena telah diangkat, kertas pun telah kering. Sebuah petuah yang agung yang hendaknya kita camkan bersama. Petuah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada seorang sahabat kecil ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petuah yang pertama, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jaga Allah, niscaya kamu akan dapatkan Allah berada di hadapanmu. Al-Hafidz Ibnu Rajab di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, ketika menafsirkan hadis tersebut, beliau berkata, ihfazillah, jagalah Allah. Artinya, ihfaz awamirahu wa nawahiyahu wa hududahu. Jaga perintah-perintah Allah. Jaga larangan-larangan Allah. Jaga batasan-batasan Allah. Yahfazka, niscaya Allah akan jaga kamu. Allah akan jaga jasadmu. Allah akan jaga hartamu. Allah akan jaga anak dan istrimu. Allah akan jaga keturunanmu. Bahkan Allah akan jaga agamamu, Allah akan jaga akhiratmu, bahkan dijaga di saat ia sakaratul maut. Subhanallah ya akhal Islam, siapapun dari kita yang ingin dijaga oleh Allah, dan sesungguhnya penjagaan Allah itu adalah penjaga yang terbaik. Penjagaan yang tak akan pernah ada lagi yang terbaik dari penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah SAW membimbing kepada kita, bagaimana agar kita dijaga oleh Allah. Rasulullah bersabda, ihfadillah, jagalah Allah. Artinya jaga agama Allah ini, jaga perintah-perintah Allah, jagalah solat itu ya akhal Islam. Berusaha kita laksanakan solat sesuai dengan rukunnya, dengan syaratnya, dengan waktu-waktunya, kekhusyuannya dan yang lainnya. Kita jaga betul, jangan sampai kita sia-siakan. Perintah-perintah Allah yang lainnya berupa syahadatain, berupa puasa Ramadan, berupa haji ke Baitullah, dan perintah-perintah tersebut yang tentunya untuk kebahagiaan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang hamba bersungguh-sungguh menjaga perintah-perintah Allah, Allah akan jaga dia. Jaga juga larangannya, jangan sampai kita langgar. Jaga larangannya dan keharaman-keharamannya, karena sesungguhnya keharaman itu akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Jaga pula batasan-batasannya. Batasan di dalam pakaian, tidak boleh kita melebihi batasan tersebut. Batasan di dalam ibadah, tidak boleh kita melebihi batasan-batasan tersebut. Segala sesuatu Allah telah sebutkan batasannya. Dalam makan ada batasannya, dalam minum ada batasannya, dalam berbicara ada batasannya. Bahkan dalam segala macam kehidupan kita, di sana ada batasan-batasan yang telah dibataskan oleh syariat. Ketika kita melampaui batasan tersebut, itu memberikan mudarat pada diri kita sendiri. Ketika kita melampaui batasan makan misalnya, Allah berfirman, wala wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Demikian pula ya akhal Islam, di dalam pakaian kita, kita selalu berusaha menjaga batasan Allah. Rasulullah SAW memberikan aturan-aturan dalam pakaian, seperti tidak boleh menyerupai lawan jenis kita. Seperti itu bukan pakaian orang-orang yang kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu bukan pula ciri khas dari orang-orang fasik dan yang lainnya. Maka ya akhul Islam, perhatikan batasan-batasan Allah tersebut. Maka siapa yang menjaga agama Allah pada dirinya, yang menjaga perintah-perintah Allah, menjaga larangan-larangan Allah pada dirinya, dan ia berusaha untuk menjaga batasan-batasannya, yahfadzka, Allah akan jaga dia. Dijaga keimanannya oleh Allah, dijaga agamanya oleh Allah, dijaga bahkan hartanya oleh Allah, dijaga keturunannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah malaikat, lihatlah Nabi Khidir ketika ia berjalan bersama Nabi Musa alaihi salatu wassalam dan masuk ke sebuah pedesaan, kemudian mendapatkan sebuah bangunan yang hendak roboh. Lalu kemudian Khidir pun membangun kembali bangunan yang hendak roboh tersebut. Lalu kemudian Khidir menceritakan bahwasanya bangunan tersebut adalah milik dua anak yatim yang ada di kota tersebut. Wa kana abuhuma saliha, dan adalah ayah mereka dahulu adalah orang ayah yang saleh. Kesolehannya itu yang menyebabkan akhirnya anaknya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Sa'id bin Musayyib, Sa'id bin Jubair berkata kepada anaknya, demi Allah hai anakku, aku akan memperbanyak solatku agar Allah menjaga kamu. Maka siapapun yang menjaga Allah, menjaga amalan saleh, menjaga perintahnya, menjaga larangan-larangannya, jangan sampai kita langgar. Kita jaga juga batasannya, Allah akan jaga. Bahkan di saat sakaratul maut, yang kita sangat butuh pertolongan Allah, yang Rasulullah SAW saja berlindung kepada Allah. Berlindung kepada Allah, jangan sampai di saat sakaratul maut, setan datang berusaha menggoda kita di saat itu. Di saat itu Allah akan jaga kita, karena kita menjaga agama Allah, karena kita menjaga perintah Allah. Bahkan dalam kuburan kita, dijaga oleh Allah dari azabnya. Bahkan di akhirat nanti, Allah akan jaga dari api nerakanya. Sungguh ya akhal Islam, petuah yang sangat kita butuhkan dalam hidup kita. Siapapun di antara kita yang ingin dijaga oleh Allah, maka jagalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Pendidikan yang agung agar menjadikan seorang mukmin tidak menjadi orang yang senantiasa minta-minta kepada manusia. Senantiasa ia berusaha untuk minta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena sesungguhnya jiwa peminta-minta bukanlah jiwa yang diajarkan oleh Islam. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Qabisah. Ya Qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah. Wahai Qabisah, sesungguhnya minta-minta tidak boleh dan tidak halal kecuali untuk tiga orang saja. Yang pertama, orangnya menanggung kerugian dari mendamaikan dua kabilah yang berperang. Yang kedua, orang yang bangkrut sehingga ludes hartanya. Dan yang ketiga, orang yang fakir, yang sangat fakir. Dan disaksikan oleh tiga orang yang soleh di tempat tersebut bahwa dia memang orang fakir. Selain itu, hai Qabisah, adalah makanan haram yang dimakan pelakunya. Artinya selain tiga orang ini, apabila ia minta kepada manusia, hakikatnya itu ia memasukkan ke dalam api neraka ke dalam perutnya. Saudara-saudaraku sekalian, maka Rasulullah mendidik Ibnu Abbas, jangan sampai menjadi orang yang berjiwa peminta. Mintalah kamu kepada Allah saja. Karena apabila kita minta kepada Allah saja, maka pemberian Allah itu yang terbaik untuk kita. Aku luqali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ummatul Islam. Lalu Nabi bersabda kepada Ibnu Abbas, "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu isti'anah, minta tolong, mintalah tolong hanya kepada Allah. Ketika kita minta tolong kepada sesuatu atau makhluk dalam perkara yang mereka tidak mampu lakukan dan hanya untuk Allah saja, maka itu adalah isti'anah yang syirik, saudaraku. Orang yang minta tolong kepada mayat yang sudah mati, orang yang minta tolong kepada makhluk-makhluk yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat, hakikatnya itu adalah syirkun akbar yang bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, batal amalannya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam memahami hadis ini secara umumnya. Bahkan di antara mereka ada yang merealisasikan hadis ini dengan dia tidak minta tolong kepada siapapun selama ia masih mampu untuk melakukannya. Umar bin Khattab pernah ketika beliau naik kuda kemudian cambuknya jatuh, maka beliau tidak minta tolong, beliau sendiri yang turun kemudian mengambilnya. Saking merealisasikannya hadis tersebut. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, betapa butuhnya kita kepada pertolongan Allah. Karena tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa dan tidak punya kekuatan. Oleh karena itulah ya akhul Islam, Allah berfirman, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Tanpa pertolongan dari Allah kita tidak bisa beribadah. Banyak orang yang dijadikan berat hatinya untuk sholat karena Allah tidak menolongnya. Banyak orang yang sholat tapi tidak diberikan kekuatan untuk khusyuk karena Allah tidak menolongnya. Banyak orang yang tidak ditolong oleh Allah di saat ia dihadapan maksiat sehingga ia jatuh kepadanya. Pertolongan Allah sangat kita butuhkan, saudaraku. Bahkan dalam makan saja, kalau bukan pertolongan dari Allah, mungkin lambung kita tidak bisa mencernanya. Bahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau bukan pertolongan dari Allah, kita tidak mempunyai daya dan upaya. Oleh karena itulah, di antara hikmah dan rahasia, ketika muadzin berkumandang, Hayya ala sholah, kita jawab, La hawla wa la quwata illa billah. Itu memberikan kepada kita makna bahwasanya kita tidak bisa sholat kecuali dengan bantuan dari Allah dan kekuatan darinya. Kita tidak bisa melangkahkan kaki kita kalau bukan karena pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai anak, kalaulah seluruh manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, Mereka tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan apa yang telah Allah takdirkan kepadamu. Dan apabila mereka bersatu padu untuk memberikan mudarat kepadamu dan bahaya, mereka pun tidak akan bisa melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan kepadamu. Subhanallah, dididik Ibnu Abbas ini agar beriman kepada takdir, karena dengan beriman kepada takdir ia akan tegar, karena semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman kepada takdir ia menjadi pemberani, karena semuanya tidak akan lepas dari izin Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات. اللهم تقبل دعاءنا, اللهم تقبل أعمالنا, اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.